Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Arratsaldeon, askotan esaten da bi herrialdek elkarren artean lotura dutela, ohitura antzekoak dituztelako, tradizioren bat errepikatzen delako, baten historiak bestean eragina duelako, mila arrazoi egon daitezke. Aizu eta bururatzen zaizu esate baterako Euskal Herria eta Eskozia lotzeko modurik? Guk gaur hori egingo dugu. Bai bai, ongi entzun duzu. Eskozia eta Euskal Herria, eskoziarrak eta euskaldunak, eskoziera eta euskara bereziki, eskoziera eta euskara. Horretarako kantu bat sortu delako.
Now. Okay.
Yeah, ready?
Okay, I'm ready whenever
yeah,
you guys
yeah.
are.
Yeah, can you put this on?
It's
easier
yeah,
for me.
But I'm going to start, ready? Bat, bi, iru, lau. Sartuetan, futbola, telebistan, banda bat bai prestako, tasi da festan. Gaitaren soinuak sentitu daitezke, tastakit nik eta kilta ipintzen. Ziote da ikatzen zaporea Talizkerko huizkisa dela diote Ordu bat pasada, botila bukatu da Olentzero gegin duen susmoa dauka
We'll see you coming home Fell down so stormy weather We share with our fellow We're contents and sing together
Monte Perantoan arrazoi asko bururatzen zaizkigu esaterako Euskal Herriak eta Eskoziak duten berdea, jateko dugun ohitura garatu hori. Bueno, arrazoi asko badaude, ez? Eskozia eta Euskal Herria batzeko, baina musika ez genekien zuzenen uzartu zitezkenik. Arkaitz Zubi eta Arkazubi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, zure kantu ari gara entzuten, zenbat denbora darama plataformatan?
Ba, berez hori kantu hau hiru duela... urte bat edo alako zerbait pandemian egin genuen badan ere bizipenak edo sentitu nuena llegatu nintzenean hemen Eskoziara duela hiru urtez eta berez inoiz ez nuen kantau dantzaria bai naiz baina zerbait behar nuen ez llegatu nintzenean hori ikusi nuen bi kulturak nahiko elkar badu dela eta hori espresatu behar nuen ez zerbaitekin
zesan dugu guri bote prontoan arrazoiak bururatzen zaizkigu Euskal Herria eta Eskozia batzeko, baina zuk argi ikusi zenuen lotura handia zegoela bi kulturen artean?
Bai, ez, musikalki, instrumentu tradizional asko badirela, ez, ritmoak eta bar nahiko berdinak badira zenbaitetan, eta halako zerbait egin nahi nuen, ez, gainera hemen lagun asko egin izan ditut, eta baita ere badokate beraien dialektua edo hizkuntza dela eskotiz era dorikoa hemen ekialdean egiten dutena, hitz egiten dutena, orduan zerbait egin behar nuen horrekin.
Arkaitz, zehazki non bizizara, Eskozian non?
Bueno, ba, bizi nintzen aberdinen, han sortu genuen kanta, baina hain edin borgon nago, mudatu egin nahiz duela hori, hilabete bat edo.
Ez da leku txarra,
Edinburgo? Baina jarraitzen dugu, ze?
Ez dela leku txarra, Edinburgo?
Ez da leku txarra, ez. Hiri oso polita da bai da, bai.
Bueno, konta iguzu, esan duzu, aberdinen zinenean, argi zenuen, zerbait egin nahi zenuela, zerbait sortu nahi zenuen, la, eta kantu hau sortu zenuen. Okerrez bagaude, erbesteaz hitz egiten duzu, baina konta iguzu, betozuk, zer den abesti honen bidez kontatu nahi izan duzuna?
Hori, ba, bueno, ba, lehenago hori, amatx hori esan nionean, hori, ama, bakala bakarriktik eta juteko, ez nahi zela bueltatu behar, eta ne amak esun sinistu, eta esan nion ama, banoala Eskoziara, eta zergatik Eskoziara, eta ni, bueno, geografiako ikaslean nintzen Gasteizen, eta behar ditut mendiak ez oso urrun. Orduan aukeratu nuen Eskozia, eta gero ailegatu nintzenean, ba batean, pues hori, aurkitu nuen hemen, ba, tradizionalesko hori kiltak eta bai beltzen dutela, herri kirolak edo alako horren zerbait egiten dutela, deitzen diotela Highland Games hemen, eta enborrak botatzen dutera hori zerutikan, egiten dute sokatira baita, eta zen nuen, baina hau zer da. Oinez bat edalako zerbait badaukatela hemen, edo horregatikan, ez, aztertu izan nintzen, egon nintzen aztertzen, gainera sartu nintzen step dantzeko Eskoziako hemen dute egiten duten dantza, errekuperatu duten dantza bat dela, badela hori Irlandako dantzetako moduko hoiek, ba errekuperatu dute hemen Eskozia egiteko eta sartu nintzen kabase horietan eta gero musika entzuterakoan eta bar esaten nuen, jo, ba hemen egin sartu ditzaketi pauso hauek Euskal Herriko pauso hauek eta bar, eta orduan aztertzerakoan esan nuen zerbait egin behar dut honekin eta pandemia ez, pues denbora asko geneukelako eta bar, esan nuen, oie, lagun batek esan zian ez nuela oso gaizki kantatzen, eta venga,
aurrera. Whisky, por favor, eta arkazu bibiak nahastuta Eskoziera eta Euskara kantu bakarrean nola sortu duzue kolaborazioa? Aurretik ezagutzen zenuten elkar?
Ba, berez hori, gitarra, badire gitarra jolean Whisky, por favorren, bata nire oso lagun mina lagundu zitean asko hori ailegatu nintzenean berdin eta bar, bada palentziakoa, eta beste bat ez, beste gitarra jolea bada berdinekoa, Eskoziarra, Ineskardu no, agurten diote mendikan, Londresen biziten oaintxe, baina berez bai, bedarik badia hori bi gitarra joleak eta ditzen dute kontzertuak eta bar jazzeko gitar soinuekin, baina berez hori nire kantarako pues, behar nuen ez, Euskal Tresnak eta Eskoziako baita tresnak. Orduan nire kantan adibidez badukagu Botran, Mikel Zaratek egiten duena Bilbotikan, imaginau, gero baita okagu mandolina Inezek jotzen duela, badoka txistua ze hori proposatu genuen egiten, behar nuen kolaborazio asko, eta orduan hitz egin nuen nire tantza taldeekin, eta esan nien, oie, musikariek behar ditut, eta hori, prestatu ezien laguntzera, orduan txistorekin hitz egin nuen, akorde horiekin baita, eta hori, mixeatu dugu alako zerbait, eta nik uste polita izan dela, ze bi herrialdeak nabarmentzen dira, eta gainera hori, ez, tradizionalki, musikalki eta kulturalki, ez, indartzeko.
Kantuan diozunagatik, ongi hartu zaitu Eskoziak, ala izan alda?
Bai, hori bada hori, bai, ne amatxako, ne ama baita entzako bada esatea hori. Lasai egon ama, hemen, pos hori, baditugulako herri kirolak, baditugulako dantzak, baditugulako musika, eta ez dut hori galdu, ez? Dantzatu aldezak edala han bezala, eta ama lasai egon.
Kantua kaleratu duzu, bideokliparekin batera, lokalizazioa non da, Eskoziako zein lekutan grabatu duzu, eh?
Ba grabatu dugu Edinburgon, ze izan, osea, pues hori, baldin balkago Inez, bizitzen dela Londresen, eta bar, eta orduan, pues, geratu ginen guztiok Edinburgonen, egin genuen barbakoa bat ikusten delako hor bideoan, eta ze eskusa hobea, ez, egiteko, venga, eta kaleratuko dugu, en plan, informal orduan, ze gu pandemian sortu genuen, ez?
Eta gaur, orain jarraian Harry Potterri buruz hitz egin behar dugu, aurten direlako 25 urte lehen liburua argitaratu zela. Harry Potterren lehenengo filmaren zati handi bat Eskozian grabatu zen. Ez dakit zu Harry Potter zalea ote zaren, irakurri ote duzun?
Ba, egia zaten baldin bazut, aurrek urtean nire neska lagunekin, hasi nintzen ikusten, zen zuen ikusi bai, bera frikia bat da, hemengoa friki bat. Así que hasi nintzen, da baganago bosgarren filman. Así que horrein dikan Harry Potter ez dago hilda.
Harry Potter ez da hiltzen.
Ez da, bat, ez esan spoilerrak, osea, bosgarren filmien baina hola.
Baina dagoeneko, baina, hogeita bosturteren ostean spoilerrak egin daitezke, ala ere berdin disfrutatzen dira.
Bai.
Bueno, ikusten dut ingelesa ere ateratzen zaizula, eh?
Bai, ateratzen zaik hori erraz eski, bai. Eta, ba, berez, bai, Edinburgo garrantzi asko dauka hemen Harry Potterrekin kontuan, egin dezakezu, ez dakit, edo turren bat, edo film bat ikusi, jendea badago mozorratua edo jantzita trajekin tabar, así que, bai.
Aizu Arkaitz, etxeko lan bat ere jarriko dizugu. Gure hiztegiko tarterako pentsatuko duzu hitzen bat eskozieraz berezia dena edo euskara itzultzera ezinezkoa dena eta kontatuko diguzu gabonen bueltan hiztegiaren tarte batean?
Vale, egingo dut etxeko lana, bai.
Osongi, baja, zergina jarri dizugu, Arkaitz Zubi eta Arkazubi, eskerrik asko, gaur zure kantuaren berri bai pasan emategatik eta Harry Potterri buruz hitz egiteragoa zure neskaren omenez.
Oh, vale, mi esker.
Agur.
Mi esker zuei, agur.